Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Libap welaýatynyň Türkmenabat şäherinde dollaryň gara bazarda kynnyrygy duýdansyz arzanlady. Munyň bilen bir wagtda sewit ilatyna arzan tok butlary çäksiz möçberde satylyp başlandy. Söwda resmiler we gara bazar söwdegärleri bu özgeçlikleriň anyk sebäplerini düşündürüp bilmeýärler. Ýöne bu wakalar Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň sewite etmegine garaşylýan saparynyň öňü sirasyna gabat gelýär. Azatlyk radiosynyň sewitdäki habarçylarynyň maglumatlaryna görä 6-njy Iýunda öýlen wagty dolların gara bazardaky nyrhy 18 manada çenli aşaklan bolsa, 7-nji iýunda 17 manada çenli düşdi. Mundan ozal gara bazar söwdegärleri bir amerikan dollaryny 20 manatdan satyn alýardylar.
Dolların birden aşaklamagy hemme adamy geň galdyrdy. Köp dollarçy dollar satyn almagyny bet etdi sebäbi 7-nji iýunda 1 dollar 18 manada satyn alynan bolsa, öýlen sagat 2 töwereginde 17 manada düşdi.
Dip Türkmenabatly bir ýaşaýjy anonimlik şertinde 7-nji iýunda gurrun berdi. Türkmenistanda 2016-njy ýylda daşary ýurt valutasynyň resmi alyş-çalyş amallarynyň gadagyn edilmegi bilen valutanyň gara bazary emele geldi. Häzirki wagtda ýurtda valutanyň iki bahasy hereket edýär we gara bazarynyň bahasy resmi kursdan 4-5 esse ýokary bolmagynda galýar. Türkmenistanyň merkezi banky 1 dollaryň resmi alyş-çalyş bahasyny 3,5 manatlygynda saklaýar. Bu aralykda sewit bazarlarında ve devlet dükkanlarında ilata arzan tovuk butları hem çäksiz möçberde satılıp başlandı.
Bundan 2 gün ön ilata arzan tovuk butları çäkli möçberde satılýardy. Adamlar uly nowatlarda durmaly bolýardy. Häzir tovuk butlaryny çäksiz möçberde satýarlar. Şol sebäpli adamlaryň nowatlary hem adaldy.
Dip Türkmenabatly ýaşaýjy aýtdy. 6-njy iýunda Azatlygyň Lebapdaky habarçysy 1 kilogramy 16 manatdan satylýan tovuk butunyň günüň dowamında 2 gedek irden bazarlarda we öýlen dükanlarda satuwa çykarylýandygyny habar berdi. Şunda habarçymyz her ele 3 kilogram satylan tok buduny almak üçin bazarlarda duran adamlaryň nowatlarynyň dükanlaryň öňündäkiden has uludygyny hem bellidi. Lewapda habarçylarymyzyň maglumatlaryna görä söwda resmileri we gara bazar söwdegärleri dollaryň gara bazardaky nyrhynyň birden arzanlamagy we arzan tok butlarynyň çäksiz satuwa goýberilmeginiň anyk sebäplerini düşündürüp bilmeýärler. Redaksiýamyzyň 7-nji iýunda Yurdun Söwda we Daşary Iqtisady Aralatnaşyklar Ministrliginden telefon arkaly kommentary almak synanşygy hem başa barmady. Ýöne bu wakalar Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň sewite etmegine garaşylýan saparynyň öňü sirasyna gabat gelýär. Geçen hepdäniň 2-nji ýarmynda Azatlygyň sewitdäki habarçylary öňkü prezident Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedowyň Lewaba sapar etmegine garaşylýandygyny habar berdiler. Şonda habarçylarymyz munyň bilen bagly Türkmenabatda Odolky prezidentin geçecek yollarının uğurlarında şol sanda devlet işyerlerinin hem çekilmek bilen mecura arasaçılık işlerinin yollarının geçirliyendigini hem aittılar. Geçen heptanın ahirinde olsa Türkmenabatda ilata arzan bahadan tovuk budu ve güne vakar yağı satılıp başlandı. 5-nji iyunda habarçıymız ölen sökütteş olan yaşayıcıların ençemesi arzan haritların peyda bolmağını hakimiyetlerin önkü prezidentin sevite etmeğine karışılayan saparının öngü sirasında emeli adyk bolçuluğunu döretmek taallalar diýip häsiýetlendirdiler. Odolky prezidentin Türkmenabada etjek saparynyň anyk senesi we onuň gün tertibi barada resmi maglumat ýok. Türkmen häkimetleri we döwlet media serişdeleri ýurt resmileriniň welaýatlara etjek saparlary barada öňünden hiç ýyly habar bermeýärler. Şol sebäpli ýurt resmileriniň sewitleri planlaşdyrýan saparlarynyň amala aşjakdygy ýa aşmajakdygy soňky pursada çenli nämelim bolup galýar. Ýöne adatça ýurt ýolbaşçylarynyň we resmilerinin sevitleri etçek saparının öngü sirasında belaitlerde giyin gerimli arasaçılık işleri geçirilip, köplünç emeli ağzık bolçuluğu dörödülmeye çalışılıyor. Yönü bu yağdayı kıyısı vakt duvam edip emeli bolçuluk yom yok bolyar. Gurbanoğlu Berdimuhammedov 31. mayda Daşoğuz velayetinde saparda bolupdı.